жауы деп мәлімдеді.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы да бір рет айтып өтсем. Наурыздың бірінен бастап Қазақстанда визаның жаңа тәртібі енгізілмек. Өзгеріс негізінен шетелдік миссионерлерге қатысты болмақ. Қыстың қатты аязы мен бораны Қазақстанның көп аймағында малға қиын тиюде. Ал халықаралық тақырыптарда өз назарларыңызға Тәжікстанда парламенттік сайлауға дайындықтың қызу жүріп жатқандығы, парламенттік сайлау Тәжікстанда 28 ақпанда өтеді. Сондай-ақ соңғы 12 айдың ішінде Қырғызстан мен Ресей қарым-қатынастарының салқын тартып бара жатқандығы, неге салқын тартып бара жатыр деген тұрғыдағы талдау хабарларымен таныс боласыздар. Бұдан кейін өз назарларыңызға осы күннің өзекті сауалында ұсынатын боламыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі Азаттық радиосы сіздерге қызмет етеді. Сонымен енді хабарларымызды жаңа тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстанда осы жылдың 1 наурызынан бастап виза беруге жаңа ережелер енгізілмек. Ережелердің ішінде алғаш рет діни уағыз жүргізу мақсатында Қазақстанға келген шетел азаматтарына арналған миссионерлік категория визасы бар. Миссионерлік мақсатта Қазақстанға келген шетел азаматына виза 180 күнге беріледі. Алайда Қазақстандағы діни ұйымдар мұндай ереже талапқа қарсылықтарын білдіруде. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы болса, елде түрлі діни ағымдардың миссионерлерінің көбейіп кеткеніне алаңдаушылық танытып, миссионерлік визаның бір жылда 182 күнге берілуіне өздерінің құптайтындықтарын айтады. Тақырыпты Балжан Женісқызы жалғастырады.
Алматы қаласындағы Кришна діни бірлестігінің директоры Галина Галаустың айтуынша, бірлестік шетелден уағызшыларды шақырып, жиі фестивальдар ұйымдастырып отырады. Бірлестіктің шақыруымен қаңтар айында 4 уағыз айтушы шетелден келген. Бірлестіктің жоспарында енді фестивальді жаз айында ұйымдастыру бар. Алайда ол жаңа виза алу ережесі оған кедергі жасайды деп есептейді. Галина Галауст жаңа ережеге өзінің қарсы екендігін білдіреді.
Духовные лидеры, они очень много перемещаются.
Рухани көсемдер әлемнің әр жеріне барып жүреді. Оларға әр жарты жыл сайын виза жасатып жүру әурешілік. Мысалы, біздің рухани көсеміз біздің аумаққа жетекшілік етеді. Егер оны біздің жетекшіміз ретінде жарты жылға ғана кіргізсе, ол нені басқарады? Мысалы, біз ғибадатхана салып жатырмыз. Ол сонда жарты жылға ғана келіп кету керек пе? Біз бұған міндетті түрде қарсылық білдіріп, жиналыс немесе баспасөз мәслихатын өткіземіз.
Деді Галина Галауз. Діни бірлестіктің директорының айтуынша, Кришна дінінің өкілдері Қазақстанға көбінесе Ресейден келеді екен. Сондай-ақ Галина Галауздың айтуынша, миссионерлік және үгіт-насихат жұмыстарының айырмашылығын анықтап алу керек деп есептейді. Ол өз дінінің өкілдерін миссионер емес үгіт-насихат жүргізуші деп ұғады.
Егер діни наным сенім бостандығы туралы заңды қарасақ, оның басында миссионердің ісі деген не екендігі айтылған. Біздің діни бірлестік ресми тіркелген, сондықтан бізде миссионер жоқ, үгіт-насихат жүргізуші бар. Егер ол тіркелмеген дін болса, онда ол миссионер болып есептелуі керек.
Деді Галина Галауз. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, дәстүрлі діни конфессиялар өкілдері өз мүдделері үшін үкіметті елдегі көптеген діни және діни атын жамылған бірлестіктерді қатаң қадағалауын сұраған. Бұл солардың мүддесіне жасалып отырған шара деп санайды.
Миссионерлік визаны енгізу Қазақстанға келген діни ұйымдар және діннің атын жамылған ұйымдарға бақылау салу мақсатындағы мемлекет тарапынан жасалып отырған шара деп есептеймін. Олар белгілі бір бағытпен оларды тіркеуге алады және олардың дәл осы мақсатта Қазақстанға келгенін білет. Олардың елге келуін шектеу билікке оларды шығарып жіберуге мүмкіндік береді.
Деді Досым Сәтбаев. Алайда Қазақстан діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғарғажы Өмірбектің пікірінше, көптеген діни ағымдардың миссионерлері елге қауіп төндіріп тұр, сондықтан оларға виза беруді мүлдем тоқтату керек деп есептейді.
Миссионерлерге біз мұқтажбыз ба? Осы басқа дінге біз мұқтажбыз ба? Олар келіп халықты деп арасында білдіріп, оның арасында бөлшектегеннен біз не өтіп жатырмыз? Ал енді мына туризмді дамыту үшін келетін болса жақсы, дипломатиялық келетін болса жақсы, ал енді ана визаны олар үшін берілудің мүлдем дұрыс емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Казакстандын Шыгыс Казакстан облусуна карасты Тарбагатай Абай аудандар аумагында кыстын соңку айларындагы аба ырайынын шектен тыш суутуунан аулдар менен кыйрдагы кыстактарга катнаш токтоп мал азыгы таусыла баштаган. Тарбагатай ауданы боюнча казыркы убакытта 1268 бас мал чыгын болгон. Абай ауданында 100 тарта мал жем шөптүн аздыгынан жана сууктан кырылып калган. Шыгыс Казакстан облусунун акими бюджетке мал чарбачылыгына 67 миллион теңге бөлүү тууралуу каулга али кол кое коймаган. Ал аулдук өңүрдөгү мал чарбачылык саласынын мамандары мал чыгын жазга дейин токтомайт дегенди айтууда. Такырыпты Өмүржан Абдыхалык улу жалгастырады.
Тарбагатай ауданындагы жеке чарба кожалыгынын ээси Алдаберген Омарбековдун айтуунча, жем шөптүн аздыгы менен карлы бурандын салдарынан жол катнаштары токтогон. Онун сөзүнө караганда, малчыларга али күнгө дейин эч кандай көмөк көрсөтүлмөгөн.
Сонун элдин шөптөрү, жемдери бүтүп катнаша алмайды. Техника жок, сактарга жол ашатын, сактарга жете алмай жатат. Көп апара алмай, жем апара алмай, шөптү жок, сатып алатын жок бул жерде. Бара алмай отурмуз энди. Ар ким ар калай сол кол менен күрөп, азып талада кабайтып, малтыпка келдим, мындай кыс көргөм жок. Мал чыгыны бар, ишкан көмөк жок. Бир сөз болгон жем береди андап айттык, заявка бердик, беленбей чөп беленбей немене керек сатып алабыз акшамызга деп. Одан иштеме келген жок али.
Ал Тарбагатай ауданы акимчилигинин мал чарбачылык бөлүмүнүн бас маманы Ораз Рахымжанов кыйрдагы кыстактардан бир эле жарым ат менен катнап жаткан адамдар мал басынын көктөмгө жетер жетпеси белгисиз, жагдай кыйын экенин жеткизүүдө дейди. Онун айтуунча Тарбагатай ауданына облустан көмөк али күнгө келмеген.
Анан жеке адамдардан 163 бас, чарба кожолуктарынын 140 бас. Эри карадым. Сак мал коюшка адамдардын 194 бас, чарба кожолуктардын 980 бас, жыйыны 1178 бас, жылкыдан жеке адамдардын 24 бас, чарба кожолуктардын 46 бас, жыйын 90 бас чыгым болуп турду. Мал аул акимчиликтеринин берген маалыматтары боюнча азырга булай берип жаткан мынау бери жагы гана го деймин осу чыгымдын. Ал энди мына көктөмдө агартып турган малды өзүң казактын баласысың го, билесиң, аузу көк көлүнгөндө түгөлдөй жалп кетет. Ай төлдүң неси билмейбиз. Азыркынын өзүндө иш тастап немене жаткандар бар деп. Мына осу 47-50 градус аязыңыз осу аулдун ишинин өзүндөгүлөргө оңой тийген жок. Облустан азырга бизге көмөк келген жок. Кече гана 8 миллион теңгеге немене жем шөп беремиз деген эмне келген кагаз.
Осулай деген Ораз Рахымжанов аулдарга жол ашуу үчүн техникалык көмөк көрсөтүлүп жатканын да атап өттү.
Жол ашууга ар бир 17 аул округуне 17 качын сот сурап турган. Жеке кыстактарды ашууга бөлөк дотулар болсо жем шөпкө дегендей сондай суратылган. Энди осу менен бүгүн ауданнын акимдин орун басары кеткен, сонун осу биздин бөлүмдүн баштыгы кеткен, сол кишилер чечип келет. Алар жолдо келе жатырбыз дегендей болот.
Ал Абай ауданына карасты Көкбай аулу акиминин орун басары Канатжан Султашев Көкбай аулундагы жана аулга карасты кыстактарда жагдайдын кыйын экенин жеткизди. Онун сөзүнөн белгилүү болгондой мал чыгынына санак жасауга мүмкүндүк жок көрүнөт. Сонун менен бирге Канатжан Султашев жол ашууга К700 трактор керек экенин айтып калды.
Эң основной шөп керек, шөп менен жем керек. Жем кишкене келип тур, шөп деген келмей жатып. Бир түбү кеше 400 теңгеден кетип КАМАЗ келди, калык алмай койду. Элде акча жок, кишкене 300 теңгеден болсо аламыз, кишкене төмөн болсо бага деп. Көмүр кымбат, 6-6.5.
Алайда Абай ауданы мал чарбачылыгы бөлүмүнүн бас маманы Махмет Жарас көрүш аудандар техника менен жем шөптөн көмөктөшүп жатканын айтады. Онун айтууна караганда 150 тонна шөп 5 К700 трактор көмөккө келген. Бирок жанар жагармайды өнөмдөө үчүн жем чөп жеткизетин кезде гана кыстактар менен аулдарга жол ашып отурмуз дейди Махмет Жарас.
80% жайылым жок анда кыстактарда. Бизде энди биринчи кантарга 280 миңдей кой бар. Шыгын көп жок, бир 48 баспа сондой бериптир азыр убакытка. Энди ал эре карада 40 миңдей болот, 39400 айланат.
Одан чыгым барбы?
Ол 48 баспай гана азыркы убакыт. Жылкыдан 97 баспай болот. Жемди акеп атыр, башка аудандардан келип жатыр энди көмөктөр. Беш карагайдан шөп акеп атыр, тракторлор келип жатыр жан жактан.
Ал Шыгыс Казакстан облусу аул чарбачылыгы башкармасынын баштыгы Дүйшөнбай Селеханов аба ырайынын колайсыздыгынан зардап чеккен малчылар менен чарба кожолуктарына буга дейин 20 миллион теңге бөлүнгөнүн айтады. Алайда облус бюджетине бөлүнүү тийисти 67 миллион теңгенин каулусуна облус акими али кол койгон жок дейди Дүйшөнбай Селеханов.
Баарына 100% арене көмөк болмойт. Кыйналган деген жанагы шопандарга, кожолуктарга 67 миллион теңге акча бөлдү. Анын алдында ушундай жумуштарды түзөтүү үчүн 20 миллион теңге акча бөлүнгөн. Облуста баары сол. Тиги нактай айтам, эмнеге дейин каулууга аким азыр Астанада Кудай буйруса чыгып келет, бул ойго 67 миллион дайындалып отур.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбаттагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди осы жарты сааттын калган минуттарында сиздердин назарларыңызга сунулатын тактыктарга дейин соңгу жаңылыктардын баш тактыктарын айта кетсем, Кабулдагы жарылыстан 16 адам каза болду. Германия Ауганстандагы миссиясын тагы бир жылга узартты. Түркияда түрмөгө жабылган офицерлердин саны 31ге жетти. Ресей АКШтын зымырандан коргоонуу жүйөсүнө алаңдаулу. Гага соту Здравко Толимирдин исин карауда. Мьянма соту Суучжидин апелляциялык шагымын кабылдамады. Ирактагы суннеттик эри блок шайлоого катышатын болду. Шотландия өкмөтү тәуелсиздик тууралуу референдум өткөрүүдү көздөйт. АКШ Техрандын Джундала тобуна катышты айыптарын жокко чыгарды. Алдагы минуттарда сиздердин назарларыңызга халкаралык тактыктар ушунулат. Онда Кыргызстан мен Ресейдин карым-катнаштарынын неге салкындап турганы жөнүндө жана Тажикстанда 28 акпанда болатын парламенттик шайлоого кызуу дайындыктын жүрүп жатканы жайында айтатын болабыз. Ал сааттын 2-нчи жартысында Казакстанда электрондуу окулуктар канчалыкты суранышка ээ деген талдоо кабар мен 6 жашында Абайдын өлөңдөрүн жатка айткан Магжан мен Мукагали өлөңдөрүнөн кыйбрат алган кичкентай Хадиша эсимде бүлдүршүн кыз менен таанып баласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Тәжікстан парламенттік сайлауға дайындығын күшейтіп отыр. Елдің орталық сайлау комиссиясы ақпанның 28-інде болатын парламенттік сайлауға әлемнің әр түкпірінде жүрген тәжіктердің қатысуына жол ашу үшін барлық елдегі Тәжікстан елшіліктері мен консулдықтарында дауыс беру учаскелері жұмыс істейтін болады деп хабарлады. Бұл арада Тәжікстан парламенттегі орнынан мүдделі кейбір партиялар өздерінің бағыт-бағдарын өзгертетіндігін де айтып отыр.
Тажикстанда акпанын 28-нде өтетін парламенттік сайлауда мәжілістегі 63 орын үшін 221 кандидат бақ сынасып, дауыс беруге ресми тіркеуден өткен 8 партияның үміткерлері түсетін болады. Бірақ биліктегі халықтық демократиялық партия мәжілістің басым орын иеленеді деп күтіліп отыр. Бұл тұрғыда Душанбе тұрғыны Азаттықтың тәжік қызметіне берген сұхбатында Тажикстанда алда болатын сайлаулардың ашықтығы сондай қазірдің өзінде біз сайлау нәтижесін көре аламыз деген. Десе де кейбір саясаткерлердің сайлау алдындағы белсенділігі артып отыр. Солардың бірі Орталық Азиядағы діни негіздегі жалғыз саяси партия, Тәжікстанның Ислами өркендеу партиясы өзінің мәртебесі мен келбетін өзгертуге күш салып отыр. Бұл партия осыған дейінгі парламенттегі 2 орнын кемінде 10 орынға дейін жеткізуді мақсат тұтқан. Бұл Ислами өркендеу партиясының жетекшісі Мухиддин Кабири. Әрине, біз сайлаулар әділ өтеді деп аңғалдықтан талмаймыз, бірақ біз қандай жабық қоғамда өмір сүріп жатқанымызды білеміз. Біз Орталық Азияда ашық әділ сайлаулар болады деп күтпейміз, дегенмен біз бәрібір бұл сайлау 2005 жылғы дауыс берулерден гөрі әділірек өтеді деп үміттенеміз деп айтты. 1990 жылы діни консервативтер мен молдалардан құрылған Ислами жаңғыру партиясы бүгінде өзінің беделі мен келбетін жаңаша деңгейге көтеру үшін қатарына зиялы қауым, бизнесмендер мен студенттерді тартып отыр. Алдағы сайлауға түсетін кандидаттарының жасы да 30 бен 40 шамасындағы партия мүшелері, әрі ол үміткерлердің ішінде заңгер, мұғалім, бизнесмен және бір спортшы да бар. Партияның жүргізіп отырған қайта құрылым жұмыстарында оның 45 жастағы жетекшісі Кабири үлкен рөл атқарып отыр. Ол партия жетекшілігіне 2006 жылы бұл партияның негізін қалаған Саид Абдуллахи Нури қаза болғаннан кейін келген. Кабири алдыңғы жол салушысының салған ізімен жүргенімен сыртқы имиджі Нуриден мүлде бөлек. Мәселен, ресми жиындарға мұсылман дәстүрімен шығып, өзін жабық түрде ұстаған Нуриге қарағанда, Кабири ақпарат өкілдеріне өте ашық, жігерлі жетекші болып көрінеді. Сонымен қатар Кабири шетелге жиі шығып, орыс және ағылшын тілдерінде сөз сөйлеп, сұхбаттар беріп келеді. Исламшыл партияның бүгінгі ұстанымдары да өзгеріп, оған әйелдер мен білімді тәжік жастар тартыла бастады. Ислами жаңғыру партиясының парламентке ұсынылған тізіміндегі 4 әйел кандидаттың бірі Зурафу Рахмони партияның мақсаты қоғамдағы, атап айтқанда, саяси сахнадағы әйелдердің рөлін алға тарту деді. Мен біздегі әйелдерге қазіргі беріліп отырған квотаға қарсымын. Квоталар әйелдердің шынайы араласуын шектейді. Әйелдер ерлермен бірдей қаралу керек. Сонда оларда ерлермен тең әрі дені сау бәсеке бола алады. Егер біз әйелдерге осындай жағдай жасасақ, жүздеген әйел лайықты жетекші ретінде таныла алады, дейді кандидат әйел. Ислами жаңғыру партиясының бұл өзгерістеріне қарамастан, көптеген сыншылар оның негізгі мақсаты елдің қазіргі зайырлы жүйесінің орнына ислами үкмөт куруу деп биледи. Ал Кабиридин өзү Тажикстанда зайырлы жүйө болгонун колдойтунун айтып, биздин максатыбыз ислам кундулуктары бар ашык коом куруу деп мәлімдеген. Сонымен қоса кейбір тажикстандықтар бұл партияның қаржылық мүмкіндігіне күдік келтіріп, шетелдегі мұсылман елдерінен қаржылай қолдау алады десе, партия жетекшілігі оны жоққа шығарып отыр. Бұл арада сайлау алдында Ислами жаңғыру партиясы өзіне қолдаушыларды сатып алып отыр дегенде айыптар айтылды. Оған дәйек ретінде партияның бір мүшесі өзіне ақша төлеген соң бұл партияға мүше болғанын айтқаны алға тартылған. Кейбір адамдар парламент депутаттығына тіркелу үшін $1,500 төлеу керек болса, Ислами жаңғыру партиясының тізіміндегі 39 үміткер қаржыны қайдан тауып отыр дегенде сауалдар көтерілді. 2005 жылғы сайлаудан кейін екі есеге өскен бұл тіркелу қаржысы басқа саяси партиялар үшін айтарлықтай кедергі болып отыр.
Қымбаттағайын, Тәжікстандағы 28 ақпанда болатын парламент сайлауына дайындықтың қалай жүріп жатқаны жайлы хабарды Үкілай Бестайдан тыңдадыңыздар. Қазір шағын құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыптарды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Соңғы бір жылдың ішінде Қырғызстан мен Ресей қарым-қатынастарының нашарлап салқын тартқаны байқалады. Бішкектің бірқатар іс-әрекеттері Мәскеудің өзіндік ашу ызасында туғызды. Қырғыз үкіметі өз жобаларына Қытайдан инвестиция тарту мүмкіндіктерін де қарастырып жатыр. Міне енді бұл тақырыпты кеңірек Саида Бабамқожадан тыңдайық.
Ұзақ уақыт бойы одақтас елдер болған Ресей мен Қырғызстанның қарым-қатынастары өткен жылы бұрынғыдан да жақсарғандай болып көрінген еді. 2009 жылдың ақпан айында Мәскеу Бішкекке $2 миллиард несие мен ірі көлемдегі грант беруге уәде етті. Оның алдында Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев күтпеген жерден Бішкектің сыртындағы Манас әуе базасы жабылады деп жариялады. Бұл базаны ақштың Ауғанстандағы әскери операциялар үшін пайдаланылғанына байланысты Ресейдің наразылығын ескере отырып, сарапшылар жоғарыда айтылған жаңалықтарды қызметке қызмет деп бағалады. Бұдан кейін Бакиев пен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев қосымша Ресей күштерінің Қырғызстанда орналастырылуына және бұл елде Мәскеудің тағы бір әскери база құруына мұрсат ететін меморандумға қол қойды. Бұл өз кезегінде Вашингтондағы ресмилердің әскери науқаны үшін балама әуе көпірін табу әрекеттеріне түрткі болды. Алайда бұл оқиғалардан бір жыл өткен соң Мәскеу Қырғыз үкіметіне ашуы келіп отырғандығын жасырмауда. Ал ақш Манасты база ретінде емес, транзит бекет ретінде пайдалануда. Қырғызстандағы Ресей елшілігінің бірінші хатшысы Виталий Скринниктің айтуынша, Ресейдің қаржылық сыйлықтары Қырғызстанға келгенге дейін Бішкек пен Мәскеу арасында бәрі жақсы болған. Алғашында 2009 жылғы президент сайлауының қарсаңында қырғыз үкіметінің бюджет проблемаларын реттеуге көмек ретінде $150 миллион грант берілді, дейді Скринник. Бұдан кейін Камбарата су электростанциясы құрылысының басталуына $300 миллион несие бөлінді. Ресей бұл несиені Қырғызстанға 2026 жылдан бастап жылына 0.5% өсіммен қайтару туралы шарт негізінде беретіндігін айтты. Скринниктің айтуынша, Бішкек бұл жағдайды өзінің мүддесі үшін пайдаланған. Мұндай төмен пайыздық өсіммен ақшаны сізге қазір ешкім бермейді. Бұл ақшаны қырғыз үкіметі қалай пайдаланғанын білесіз бе? Олар Бакиевтің ұлы Максим жетекшілігіндегі жаңа қор құрып, оған бұл ақшаны салып, оны пайыздық өсіммен несие ретінде бере бастады, деді Скринник. Ол Бішкектің бұл әрекетін қатты сынға алды. Бұл миға қонбайтын нәрсе. Ол ақша қырғыз мұғалімдері мен дәрігерлеріне, полиция мен соттарға және тағы басқаларға төлеу үшін бөлінген болатын. Бірақ қырғыз билік орындары бұл ақшадан пайда көреміз деп шешті, дейді Скринник. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Кремльдің қырғыз үкіметіне ашуы келіп отырғандығын қараша айында Ялтада қырғызстандық әріптесі Данияр Үсеновпен кездесуінде байқатты. Қырғызстандағы Белый парус басылымының хабарлауынша Путин Үсеновқа Қырғызстанда мемлекеттік деңгейде отбасылық бизнес жүріп жатқандығы жөнінде естідім. Неге Қырғызстанға бөлінген ресейлік ақша тікелей коммерциялық банктерге салынып жатыр деген. Путиннің бұл мәлімдемесі Үсеновтың Ресей уәде еткен $2 миллиард ақшаның қалғаны Бішкекке қашан жеткізіледі деген сұрағына жауап болғандай болды. Кыргыз үкмөтү дереу жаңа каржылык булакты издей бастады. Өткен айда Максим Бакиев даму инновация жана инвестиция боюнча агенттиктин башчысы ретинде Кытайга барган жогору даражалуу бизнес делегациясына жетекчилик этти. Мәскеудегі Регнум ақпарат агенттігінің бас редакторы Модест Колеровтың айтуынша, қырғыз делегациясының Бейжіңге сапары Мәскеуді ашуландырған.
Максим Бакиев, не дожидаясь.
Кыргызстандагы маңызды жобаларга байланысты Ресей менен арадагы келиссөздөрдүн нәтижесин күтпестен Максим Бакиев Кытайга барып, әлгі жобалардың кейбірін ұсынды. Мұндай әрекетті жауапкершіліксіз деп айтудың өзі аз болады, деді Колеров. Кытайда инвестиция мүмкіндіктеріне қоса Камбарата су электр станциясының мәселесі талқыланды деп хабарланып отыр. Таяуда қытайлық мамандар Камбаратаға барып, зерттеу жүргізді. Колеров сондай-ақ Бішкектің Манас әуежайына байланысты әрекеттері Ресей мен Кыргызстан арасында қарым-қатынастарға теріс әсер етті дейді. Бұл мәселеге қатысты қазір Бішкекте тіпті әзіл қалжың айтылуда. Путин қырғыз премьер-министрінен неге ақш базасы жабылмады деп сұрайды. Усенов болса, жоқ, ол енді әскери база емес, тек транзит орталығы ғана деп жауап береді. Ал Путин болса, егер есіңізде болса, бір кездері Бішкек Фрунзе деп аталған, қазір ол Бішкек деп аталады. Қандай айырмашылығы бар, дейді. Сарапшылардың айтуынша, Ресей-Қырғызстан қарым-қатынастарының нашарлауына тағы бірнеше себеп болған. Атап айтқанда, Мәскеу сатып алғысы келетін Дастан зауыты мен Газпром қызығушылық танытып отырған мемлекеттік Қырғыз газ компаниясына қатысты келісімдердің тоқтап қалғандығы. Сонымен қатар, Мәскеу соңғы айларда Бішкекте бірнеше этникалық орыс азаматтарына жасалған шабуылдарға байланысты алаңдаушылық танытып отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келе жатыр. Олай болса, осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Қазір Қазақстанда отандық тауарлардан гөрі шетелдік тұтыну және азық-түлік тауарларының көп екендігі белгілі. Олай болса, қарапайым азаматтар күнделікті тұрмыста жергілікті жерде шығарылған тауарларды көбірек қолдана ма, әлде шетелдік тауарларға сұраныс артық па? Міне біздің тілшіміз Қазақстанда шығарылатын қандай тауарларды тұтынасыз және оның сапасы сіздің көңіліңізден шыға ма деген сұрақпен сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен тыңдап көрейік. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Қазақстанда жасап шығарылып жатқан қандай тауарлар тұтынасыз? Олардың сапасы көңіліңізден шыға ма?
Көңілден шығады, мына фудмасы, айрандарын, сметанасын, тағамдар енді кішкене көңілден шықпайды. Киім-кешек бізде шықпайды ғой вообще. Шынында да ішкі киім, нәскиге деген шетелдік ғой, қытайдық болады. Түрөске деп сатады, түрөске аз да. А магазиндерде сол онша ұнамайды маған шынында, выбор жоқ та.
Қолданамын, үстін қолданамын. Одан басқа сол ішіп жемін, сондай қолданамын.
Қазақстан шыққан тауарлар білмейді.
Менде шыққан тауарлар көңілден шығады, қолданамын, сізге аз көлемде. Болашақта енді оның бәрі кеңейтіледі деп ойлаймын. Көбінде сол қолданыстық емес, китайский. Енді көбінде сол қысасы отандық сатып алуға. Бағалар енді көбірек арзандау енді. Менде шыққан тауарлар көңілден шығады.
Только импорт.
Бәрін қолданамын, Қазақстан қосылып отыр.
Қазақстан тауарларын қалай қолданамыз? Қолданамыз ғой. Вроде бы басқа жақтың нелерін қолданамыз. Білмей көрмедім ба, или білмедім. Өзіміздің айналайын, бұдмайсы. Сапасы нағанда кейбір жерлерде көп тұрып қалады мысалы. Қымбат деп айтуға болады. Біраз білемін, бірақ өзім барып алып, былай қолданып көрген емеспін.
Мақта пайдаланады қасынан шыққан. Жоқ, көбінесе мысалы сіз қысын барды алып кірген.
Сол продуктыдан басқа нәрсе қолданбаймын.
Қазақстан деген спортивка көрген, басқа киім көрмеппін.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы. Қымбатты ағайын, қазір сәлден кейін сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтары ұсынылады, ал одан соң сағаттың екінші жартысында Қазақстанда электронды оқулықтар қаншалықты сұранысқа ие деген талдау хабарымен, алты жасында Абайдың өлеңдерін жатқа айтып, Мағжан мен Мұқағали жырларынан ғибрат алған алғыр да зерек бүлдіршін Қадиша Бақберген қызымен таныс боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақты ағайын. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.